amin'ny vavamaraina eto amin'ny Radio Don Bosco amin'ny izao talata 25/3/2024 izao ny lohateny mba voatsika. Tsy tokony ziriziriana ny fanatsarana ny fanomanana ny fifidianana hoy ny antoko MMM ny tondra fanamarihany ity antoko ity amin'ny mbola sinahatrarana anisan'ny fita amin'ny fifidianana be ny tanàna anatin'ny lisim-pifidianana hatramin'izao. Tokantrano rotapitrisa no kendrena azo karatany manerana ny Madagasikara amin'ny taona ity misy indray le hetsika herinandro ny karatany no santarina tamin'ny fomba ofisialy tao andrenivohitra Omaly. Miverina indray ny delestazy eto amin'ny tambajotra iraisana Antananarivo nilaza ny ministry angovo sy ny akorana fa misy ny olan'ny famatsiana solika eo anivon'ny jirama izay mitarika fahatapahany herinaratra. Amin'ny velany olona valo amby dimampolo no maty tany anala tany antsinana ny Kenya rehefa nasainy pastera mpitarika fiangonana sekta iray ny fahadianina 50 andro ny toy hatramin'ny Maly moa ny fikaroana ireo razana nataon'ny polisy kenyanina. Iary livandranavy malala no eo amin'ny lafiny teknika Jolia Miandrinena no anolotra izao vaovao maraina izao. Faly miaraba izay tompo lasy tompo vavy manasanao ampanajanana araka izany hatramin'ny farany. Eo amin'ny tontolo politika tsy tokony ziriziriana ny tsy fahatomombanana amin'ny fanavaozana manontolo ny lisitry ny mpifidy fa mety hiteraka korontana ilaina ary mbola tsy tara ny fifanakalozan-kevitra entina anatsarana ny zotram-pifidianana hoy ny antoko MMM. Misy hoy ity antoko ity ny lesoka amin'ny fomba fiasan'ny seni ankehitriny Kamila Arenina. Noraisiny ohatra amin'izany ny famaranana vonjimaika ny lisitry ny mpifidy ka nahitana fa mbola tsy nahatratra nisan'ny mpifidy tamin'ny fifidianana be ny tanàna farany teo akory ireo mpifidy voasoratra anarana hatramin'izao ka ilaina ny fandraisana andraikitry ny rehetra mba ahafahana miatrika fifidianana madio sy mangarahara. Nisongadina moa ireo nandritra ny fionan'ny filoha nasionaly ny antoko MMM tamin'ny vahoaka nambositra fotoana izay ny antsoina andriamatoa Ajo Andrianaina Rivelona FFKM ho sahijoro malona ny toedra ara-pirenena.
Tantsika amin'izao fa misy any fitavozavozana eo anivon'ny senia mahatonga n'ilay fifidianana sy le fanomanana fifidianana tsy voakarakara. Azotsika sa heverina ve hoe natao ny aretage provisoire ny lisitra de latsaka nisy amin'ny mpifidy no tamin'ny fifidianana be ny tanàna farany teo, zany hoe nanisy nitsoaka ny Madagasikara zany a na tsy lavorary ny fanomanana. Amiko manokana tsy lavorary zany a fanaovana an'le refonte de tokony andraisana fepetra zany, tokony fampidiniana, tokony fanakalozana traikefa fa tsy ziriziriana fotsiny a satria miteraka korotana eto amin'ny firenena. Ary tsy hoafabela amin'izany a zay tompona andraikitra manao kiribiby amin'izany a kanefa hita fa tsy mety le izy. Mbola azo atao tsara manarina mba azahoana fifidianana madio de miantso azy zay a mba hihenony feon'ny fehitreretany fa tsy ho tompona andraikitra amin'izay mety isy hoe eto amin'ity firenena tiry zareo rahapitso ravaka pitso manao kiribiby zavatra tsy mety a tsy mety anakorotana ny voaka malagasy zany. Tsisy maniry korotana eto fa nefany a ohatra ny ezahana ny mamboly an'izany a amin'ireo zavatra atao a amin'ny sakatsakana amin'ny fanaovana refonte na liste elektoral tsy mitombona ka zay zavatra zay a tsy mety ary mampirisika ny ndreo ray aman-dreniny fiangonana ary midera azy ireo a samijoro satria voakan'andriamanitra voaka malagasy a miandrandra an'izay fitoniana sy fahamarinan'izay a raha ohatra tena hevitrehitra ny hoe androso marina isika.
Fa tokantrano hatrany amin'ny rotapitrisa ny hoe zana isitraka karatany hatramin'ny faranyity taona 23/8 ity araka ny baiko avy amin'ny filoham-pirenena. 80% ny velarantany folo tapitrisa eto Madagasikara no tsy misoratra amin'izana amin'iza akory hoy ny ministry ny fanajariana ny tany sy ny fananany tany Omaly no santarina tao Antananarivo renivohitra. Teny Analakely marimarina kokoa ny hetsika herinandro ny karatany ho an'ny Malagasy, zava-dehibe asongadina mandritra ny hetsika ny fiantsoana ny vahoaka indrindra ny tantsa anao fangatahana karatany eo ihany koa ny itondrana fanazavana ny vahoaka. Ireo pitsopitso ny tsara fantatra amin'ny fomba fanaovana fangatahana isitraka karatany zany. Arantsika ny fanazavany ny ministry ny fananantany sy ny fanajariana ny tany Pera Oldera Rama Olomasy.
Misy parcelle folo tapitrisa fa atreto a ny 20% ny ireo ihany a no voasoratra
misy titre na ohatran' zany
ny valopolo isanjato zany de tany tsisy taratasy tsy misoratra amin'izan'izy le roapolo isanjato misoratra ary misy gidragidra be io hoe alatra tany sisisasisisa dikan'izany a tompony madagasikara ny malagasy fa mbola tsy tena tompony tanina noho izany a zay ny mahatonga araka ny toro mariky ny président repoblika hoe andeha ho mena ny malagasy a ny tanina andeha ho zarana taratasy ny malagasy ary indrindraindrindra ny tantsaha tantsaha zay fitopolo isanjato a ekinina ny fiveloman'ny malagasy rehetra mamboly fa tsy tokony ny tany amboleny dia zay no nanaovana n'ilay lalàna mikasika ny karatany sy ireo didim-panjakana indrindra ireo didim-panjakana volany voaingana didim-panjakana hahafahana mizara karatany faobe ho an'ny malagasy a mba hanatanterahana ny vinany filohan'ny repoblika hoe amin'ny farany ity taona ity dia tokony mba misy fianakaviana ho tapitrisa manana karatany zay ny tanjona
izay zany momba ny fizarana karatany fa miverina indray nanomboka omaly ny fahatapahany herinaratra amin'ny fandimbina ny delestage zany eto amin'ny tambajotra iraisana Antananarivo nanomboka omaly maraina no nirosoana izany ka niaiky ny ministry ny angovo sy ny akoranafo omaly fa misy ny olona ny famatsiana solika eo anivon'ny jirama zay mitarika izay fahatapahany herinaratra izay amin'ny faritra sasany misedra olana arabola ity orinasa ity vokatry ny trosan'izy ireo ny mpanjifa sy ny orinasa vaventy sasany izay tsy mbola nandoa ny sarany fandaniana herinaratra tsy maintsy miroso amin'ny fanapahana ny herinaratra ampiasain'ireo mpanjifa tsy maloa ny sarany fandaniana ny orinasa mba hialana amin'ny fatiantoka sy hahafahana manatratra ny tanjona amin'ny fanarenana ny orinasa hoy ny ministry ny angovo sy ny akoranafo omaly Solo Andria Manampisoa.
Iaraha tsika malala fa mandalo fasairanana ny orinasa ary amin'izao fotoana izao fa zao kosa ny mba afatra kely tiana hiampitana ny mpanjifa rehetrarehetra zany na ny orinasa jirama koa ary ny sahirany dia ny zavatra marina efa tena vidiny aradrarony ireo amarotana azy ireo mandalo fasairanana antsika izao hoe tsy mahasolika tsy ndraindray tapaka amin'ny toerana hafa satria tsy voalohany jirama ny volan'ireo fournisseur fa ny tena marina zany a ho antsika rehetra tena resaka fitazana amin'ny akampobeny a mandiko tenena rehefa manao fandaniana dia nirariny sinitsiny kosa angamba raha aloha volan'ilay fandaniana tsy marina ley zany dia zay ilay izy zany ka raha ohatra ka sahira antsika matony ianao mandany energie raha ohatra hoe orinasa didikan'izany namokatra e dia tokony mba prioritaira zany ny fandoavana ny vidiny herinaratra satria zavatra hitako izao rehefa miresaka amin'ireny tompona orinasa ireny a dia rehefa mitaky ny intérêt ny banky dia tsy maintsy aloha fa rehefa mitaky ny jirama dia ohatra amin'ny mahazatra ley hoe tsy mandoa amiko tsy tokony miala amin'izay mahazatra ay zany tsika tokony mba miezaka tsika mandohan'ilay fandaniany tsirairay a dia anjarantsika mitantana tsara ny orinasa hoe tia no andoavana ny jirama tia no andoavana ny volam-piasa tia no andoavana rehetrehetra fa tsy hoe jirama akory no sanatrin'izany no lasa hoe ohatrany hoe matela zany hahafahana supporte an'la perte
mirosatra ny kosa ny fametrahana reo orinasany amin'ny isan'ny distrika araka ny velorano ny filoham-pirenena itsorony mandidindray no nahazo milina fanodinana voanjo ho lasa menaka ka nanatitra izany tena toerana ny ministry ny varotra sy ny fanjofana ny farany herinandro teo isan'ireo milina dimy amby fitopolo efa aparitaka manerana ny nosy ankehitriny andinana ny vokatry ny fotony ho lasa entana tsy fain'ny malagasy andavanandro na ny PPN menaka folo tavoangy hatramin'ny dimy amby roapolo isaky ny minitra moa no azo avy amin'izany satria voanjo efajato kilao isan'ora no voahodina volam-panjakana madiodio tsy misy trosa no nividianana reo fitaovan'ireo faniriny ny filoany siny ny orinasa manodidina ny vokatry ny manodina zany ny vokatry ny tantsaha ny fotony toy izao hatrany amin'ny isaky ny kômina fa tsy hijanona eny amin'ny distrika fotsiny tiany hiditra anatin'ny tetikasa odof zany hoe ho an'ny distrik ho an'ny faktory na orinasa iray distrika iray ihany koa ireo avy amin'ny sehatra tsy miankina ka miara-miasa ny tsy miankina sy ny fanjakana mba ho tanteraka hatrany amin'ny isan'ny kômina ny tetikasa. Voatsinjo ihany koa ny amin'ny fametrahana ny tanipiesa indostrialy toy izao ireo mpamokatra mivondrona anaty kooperativa sehatra telo no miara-miasa amin'ny fiodinany orinasa toy izao hoy ny ministriny varotra sy ny fanjifana Edgar Razafindravaha.
Voalohany, ireo mpamony mivondrona kooperativa mifampisondrona ny fombany kooperativa io mety hampandrosoana ny asa fandalana izay voatsika. Ny kooperativa amin'ny mpamony voanjo io izany izao dia hifanaraka amin'ny fanjakana dia izay mpamony voanjo rehetra misy fandalana kely tsy maintsy atao satria mety misy soa mety mividy voanjo asa 5000 ariary na 6000 ariary ny kilao tsy fantatro kanefa rehefa ahodina izy a mety tsaratsara koa masosarena satria raha menaka rehefa nanao calcule zao zany de mety hotafavoaka eo 4000 ariary dipatsy ka raha miasa tsara zany kooperative de miaraka mamaritra izy a aminareo samby kopesa misy fandaraha anakiray satria tsy maintsy anao tsika apela projet zany hoe misy fandaraha zany mety avao amin'ny kooperativa ihany a fa mety avao amin'ny mpandaraha hianaka hitatana antsika an'la masiny de manao sonia ataonareo convention tripartite anakitelo mety sotena nareo ampentanàna sotena gouvernement sotena miaraka amin'ny triky.
Eo amin'ny lafiny sosialy kosa ho fanomana ny paroasy ny mamasina ny androm-pirenena ho an'ny ankizy sy fanohanana ireo ankizy eo anivon'ny paroasy amin'ny fanamariana izany dia nikarakara hetsika tamin'ny sabotsy teo ireo pirehetra sy relijiozy ary ireo laika teo anivon'ny ekara Masinda Josefa Mamasina hetsika nampitondraina ny lohateny hoe vahatra nanatanterahana ny pirehetra mihira ira enina amby roapolo no nataon'izy ireo tao anatin'izay akoatr'izay natao ihany koa zao hoetsika izao mba hofanentanana ny olona ho tisy ary ny tontolo iainana fa nanentana ihany koa nefa ireo piretra ny anamarina ny olom-pirenena ny anarany anaty lisim-pifidianana ma sy ampita izana ihany koa ny fiangonana ny karamasin-da Josefa Mamasina moa izay anatin'ny fanamariana ny fahadimy amby dimampolo amby zato taona ny fiangonana saingy mbola hetsika hafa mihitsy no entina anamariana izany fa mbola ny andro-pirenena ho an'ny ankizy aloha no ny fantohana sy manina tanatiny ity hetsika ny farany herinandro teo ity manazava ny curien'ny paroasy ny Mamasina Mopera Romule Modeste.
Ity izany hetsika atao di anampiana indrindraindrindra ny ankizy a eto amin'ny paroasy satria amin'ity taona ity zany dia misy ny journée nationale des enfants Madagasikara moa mazava loatra manational anazy dia fanampiana azy ireo dia ny pirehetra Mopera Mira zany no miaraka eto a dia amin'ity fety ity zany dia fankalazana dia fanampiana sy fanohanana azy ireo a dia misy iria enina amby roapolo eo zany no ataonay a dia misy moa efa mahazatra misy tsy mahazatra kanefa ao anatin'izany fideranan'andriamanitra sy ny fanentanana ny olona zany anajany tontolo iainana sy ny hoe mba inona ny tokony atao anatin'ny tontolo ny fiarahamonina dia zay no voizin'ny pirehetra mihira ao anatin'ny tantaranyity hira ity. Manarakarakaran'izay dia hoe ao anatin'ny fankalazana ny fahadimy amby dimampolo amby zato taona moa zany ny fiangonana dia mbola ho avy ihany ny fetim-piangonana fa ity zany a dia ohatrany hoe hetsika kely melohan'izay a fankalazana izay dia misaotra betsaka antsika rehetra nanohana zao antso zao. Ny mpandray anjara asa zany dia misy ny mopera zany a dia misy an'ireo relijiosy a dia misy an'ireo laika zany a tokotelo Mamasina any ireo a dia misy an'ireo ankizy a.
Izay zany nyhetsika teny amin'ny paroasy ny Mamasina ny farany herinandro teo fa natomboka tamin'ny fomba ofisialy ny farany herinandro teo ihany koa tamin'ny alalan'ny ditongotra efatra kilometatra miazo ny rovana tongona ny fanamariana ny tsingeritaona faharoapolo ny fikambanana amido na ny amical des inspecteurs de douane no efitra anamariana izany no hoe inspecteur miraina manandratra avy ny fajeranana ny orina ny taona telo sy roa arivo moa ny fikambanana misy valopolo amy zato ireo mpikambana ankehitriny ka ny dimampolo amy zato amireo no mbola miperinasa fa efa misotro ronono kosa ny sisa Laza ny antsika samihafa ankalazana zay efa 20 taona nijoroany ny Ametu izay. Ny filohany teo mikro ny Jela Rasolofo tantely ny aina Rakoto Arimanana.
Fanomboana ny fankalazana ny 20 taona ny anibonana ny kalitaza inspecteur de douane. Tonga teto daholo ny inspecteur de douane rehetra nanerana ny nosy nanao an'izany fanomboana ny fankalazana izany tamin'ny dia tongotra natao nakeny amin'ny vohitra tongona izay anasongadinana ny maha inspecteur de douane atsiarovana indray ny fanofanana anay tany sekoly ambony ho an'ny mpiasa fahatseranana fiofanana ny ratovana tany sekoly zany fahatsahivana ihan'izany fa ihany koa fametrahana ny mahiza ny fizahavana ny tantarany Madagasikara sy ny mahiza ny firenentsika tia zana mamantatra an'izay taorianan'izay moa dia fikoranana sy fionana satria izay vao tafahoana indray ny lafivalinosy ny inspecteur de douane teto imertsia tosika. Ny inspecteur de douane dia nisehatra any amin'ny sisitany rehetrarehetra eraky Madagasikara ary misy koa moa eto Antananarivo ka dia nietsika eraky ny faritra iasany ny inspecteur de douane indray izany no anohizana nietsika fa 20 taona ary faraparan'ny taona any dia fiarahambe indray ny inspecteur de douane eto Antananarivo. Misy any nietsika ara-tsosialy amin'ny maha inspecteur de douane misehatra eo ananivo ny firenena fijerena ireo zandry any amin'ny anjerimanontolo sy ny lise amin'ny fampafantarana ny asan'izany atao hoe inspecteur de douane ary fanaovana ihany koa bokina manuel ho ampiasain'ny resandry atao ny fahatseranana sy ny fahatseranana ray manontolo.
Feno 20 taona zany ny fikambanana amidona ny amical des inspecteurs de douane fa feno 7 taona omaly any koa ny lycée Jules Ferrier ny faravohitra tsy amela izany andalo fotsiny fa anamarika manetriketrika ny 70 taona ny lycée ireo tompona andraikitra samihafa araka ny fampafantarana natao maly etsika maro no efa nivinavinaina ary ho atomboka amin'ny volana septambra ny fanokafana ny fanamariana loha hevitra amin'izany no hoe sarobidy noho ny volamena ny fahaizana sy ny fahendrena. Manazava ireo daty tsara fantatra sy ny etsika efa voafaritra andrimatoa zo Rasolofon-jatovo ny aina tompona andraikitra ny serasera anatin'ny fanamariana ny 70 taona ny lycée Jules Ferry faravohitra.
Ao anatin'izay fankalazana ny 70 taona izay hatrany dia nametraka zany izay fikarakara anatin'ny komite hoe manomboka amin'ny volana septambra taona 2023 dia hosokafana amin'ny fotoam-pivavahana zany ny fankalazana ny 70 taona. Ivo ny fankalazana zany hoe ny volana aprily taona 2023 dia izy déjeuner dansant izay karakarain'ny lycée moa zany anasanandreo mainty molaly rehetrarehetra zany izay efa nandany teto amin'ny lycée rehetra moa zany ary faranana izy io amin'ny volana jona taona 2023 zany hoe amin'ny volana jona taona 2023 mihitsy zany de famaranana le 70 taona ny lycée Jules Ferry de natomboka tamin'ny fotoam-pivavahana izy de faranana amin'ny fotoam-pivavahana ihany koa sady nitsofandrano andro mpianatra zay anatin'ny klasin'ny famaranana zany zay andiany amin'ny avoaka zany amin'ny volana jona taona 2023.
Soa atao tompontrano mihony moa ireo mainty milaly ny ty sekoly ity fa isy ny fakakevitra avy amin'izy ireo. Manazava ny proviseur ny lycée Jules Ferry faravohitra Prisca Limna Rabenary.
Ny mainty milaly zay nahita soky eto amin'ny sekoly fotoana angamo zao malina babena tompoko raha ny tena marina tena miparitaka eraka izao tontolo izao ny mainty milaly ny lycée Jules Ferry dia betsaka izy ireo no eto an-toerana na any provinsa na eto Antananarivo moa zany betsaka ihany koa ny olo manakaja ao anatin'ireo tantana ny ambonimbony rehetrarehetra any any amin'ny sikera maromaro any dia atsona daholo raha mba mety hiaraka hifanolo-kevitra hiaraka hifanolo-tanana hiaraka hitady vahaolana ho an'ity sekoly mamintsika ity amin'ny fa enina meo avy izao amin'ny sivora maraina eto an-tsekoly ihany.
Fa iresaka vaovao hafa mihitsika tafiditra ho vako ao an'i Madagasikara sy an'izao tontolo izao mihitsy ny faritra afo ao Antananarivo renivohitra misy ny rovan'i Madagasikara. Ahina any amin'izany anefa ny fanorenana tsy ara-dalàna arak'izay tiany ny mponina raha tsy misy ny fandraisana andraikitra. Ny votro zany maty teny akatso nandritra ny famelabelara-kevitra ny vokapikaroana nataon'ny mpianatra sy mpampianatra ao amin'ny sampana tantara eny amin'ny oniversite n'Antananarivo nasongadina tamin'izany fa ilaina ny fianarana sy ny fitehirizana ny karazana airafitrano eto Antananarivo sy ireo toerana tazamaso mahafinaritra. Tafiditra indrindra anatin'ny fandraisana amin'ny fomba ofisialy ny fifanaovatsinia mpiara-miasa eo amin'ny oniversite n'Antananarivo sy ny sekoly ambony frantsay manofana amin'ny tantara ela sy ny loharano azahoana ny tantara. Zava-dehibe ny fahafantarana sy ny fitehirizana ny tantara n'Antananarivo ony filohan'ny oniversite n'Antananarivo ny profesora Mamy Ravelomanana.
Raha mikasika ny tanana n'Antananarivo dia misy endrany roa, misy an'ny endrany ataontsika hoe misy androva sy ny avoana ny Antananarivo zany, satria ny avoana ny Antananarivo ve fa eo moa zany dia tendrombohitra roambin'ny folo Ambohimanga koa zao anatiny. Fa ny endriny anankiray koa dia ny lemaka betsy mitatatra zay misy ny tanimbary sy amina tanimbary azo fotsiny fa manana endrika tantara sy fomba fanamboarana fandrindrano fambolena zay novaintsika tamin'ny tavela tany Azia iny lemaka betsy mitatatra zany hoe misy tantara an'izany a. Ka ny ao anatin'le boky zay ho atota dia ireo mpianatra vokitarika koa no isan'ny mitsikitra verina mitetsy any tanàna hita Antananarivo izay manana ny tantara andaholo zany ireo fokontany ireo fivondronana hita Antananarivo.
Reo vaovao any ivelany. Mivory miaraka amin'ny Papa François nanomboka omaly ireo anatin'ny filankevitry ny kardinaly na ny CNF ity no fivoriana voalohany taorian ny fanavaozana nentin'ny Papa amin'izany CNF izany ny 7 marsa lasa teo ka maro ireo kardinaly mpiambanao misolo tena lavaly ny tany toy ny sekretera mpanjakan'ny fiketrehana masina ny kardinaly Petro Parolin ny filohan'ny governora ny tanàna ny Vatican ireo kardinaly samihafa toy ny avetia Afrika, Etats-Unis, Inde, Kanada, Amerika Latina tsaivina fa naorin'ny Papa François tamin'ny taona 1948 ny CNF natao anampiana azy amin'ny fitantanana ny eglizy maneran-tany sy tondrana fanavaozana ny Curie Romaine. Olona valavo 50 no maty tany an'ala tany antsinana ny Kenya rehefa nasain'ny pastora mpitarika fiangonana sekta iray ny fahadianina 50 andro. Nitoy hatramin'ny omaly ny fikaroana ireo razana tavela tany anaty ala nataon'ny polisy kenyanina ka nahitana ireo olona 850 ireo zany. Nampana tena ireo mpivavaka miaraka aminy ny pastora kenyanina iray Paul Mackenzie Ntenge mpitarika ny fiangonana sekta Good News International Church fa rehefa mifadianina any an'ala dia hifanena amin'i Jesosy saingy izao nahafatesan'olona mahery ny 50 izao. Nanameloka ny zava-misy izay niteraka resabe eran-tany moa ny filoha kenyanina William Ruto izay nilaza fa andray fepetra amin'ny fanaovana ny vahoaka ho fitaovana ara-pivavahana tahaka izao. Farany manomboka miakatra indray ny maripana ny toetry ny andro any Eropa tombanana hatratra 70 degre selsius ohatra ny hafanana any amin'ny faritra atsimon' Espaina Andalousie amin'ity herinandro ity. Tranga miavaka amin'ny toetry ny andro any an-toerana ny fikaingaina ny hafanana rehefa mamarana ny volana avrily tahak'izao saingy mitoy ny fepotoana isin'izany tatoato tato anatin'ny taona vitsy zany ka mitondra fahaisana amin'izany ny fambolena. Nambarany sampana mpamatatra ny mety toetry ny andro any Espaina fa vokatry ny rivotra mafana avy any Afrika avaratra mitsoka ny peninsula iberika no mahatonga izany fiakaran'ny maripana ambony be any atsimon'ny Espaina izany. Farana ny vavoantsika tamin'izao maraina izao amin'ny sivy orany tompo masom-baovao mbola mionetindray tsika mirary sy tompoko.